Di sebuah negara multibudaya seperti Australia, perkawinan atau memiliki pasangan di luar kelompok etnis seseorang bukanlah hal yang baru lagi. Meskipun saat ini masih terlalu dini untuk melihat seberapa banyak jumlah dari pasangan antar etnis dari anak-anak dan cucu para migran yang baru saja tiba, Australian Bureau of Statistics menunjukkan bahwa hal itu akan sudah menjadi umum di generasi ketiga. Ditambahkan ke fakta bahwa banyak orang Australia yang memiliki nenek moyang campuran dan ide menikah dalam kelompok ras atau agama yang sudah tidak lagi menjadi keharusan. Namun untuk beberapa kelompok, mempertahankan rasa identitas dan budaya tetap penting dalam memilih pasangan. Orang-orang itu merangkul teknologi baru bersama dengan cara tradisional dalam pencarian mereka untuk pasangan dari latar belakang yang sama. Berikut ini laporan tentang hal tersebut. Michelle Lewis mengelola layanan perjodohan untuk komunitas Yahudi yang bernama J Junction, yang meskipun beragam etnis, namun masih mempertahankan hubungan dengan budaya dan agama. Ia mengatakan menjalankan layanan itu tidak hanya untuk membantu orang menemukan hubungan, namun juga untuk membantu menjaga komunitas tertentu.
The reason that continuity is so important for the Jewish community is that if we look at the statistics, and we do, you know, when there's a census, you know, we look at those and we have people who actually do reports on them. Within a couple of generations, at the current rate of intermarriage, there will be hardly any people worldwide outside of Israel who actually identify as being Jewish.
Sian Ku dari Australian National University telah memeriksa berbagai data, termasuk statistik pendaftaran pernikahan untuk menyusun profil pasangan antar etnis di Australia. Hal ini menunjukkan peningkatan di semua kelompok keturunan dengan lonjakan yang cukup besar di beberapa kelompok seperti Yunani, Lebanon, dan Cina. Dalam kelompok ini jumlah perkawinan antar etnis pada generasi pertama sekitar 10% dan meningkat menjadi 30% atau lebih pada generasi kedua dan 60% atau lebih pada generasi ketiga. Ini adalah tren yang ingin dihindari oleh Michelle Lewis dari J Junction dalam komunitas Yahudi. Lewis mengatakan masih ada stigma yang melekat untuk mencari pasangan melalui biro perjodohan atau layanan online, dan ini dapat menghentikan orang-orang itu menggunakan sarana tersebut. Namun ia mengatakan dalam masyarakat seperti yang dimilikinya, hal itu dapat lebih mudah karena orang sering memiliki hubungan yang lebih bebas sebelum bertemu.
A lot of them have been to school together, or if they don't know somebody, they know of them, or they've seen them out socially. And this is something that we do work with. You know, sometimes we fight an uphill battle. We do say to people, do you know this person or do you know of them? Have you actually sat down one-on-one and had a chat to them? Do you just know their name and you see them around? Because if you haven't actually sat down one-on-one with them and had a cup of tea or a drink or a meal or whatever, then you don't really know them. You haven't given yourself a chance to get to know anything about them.
Layanan perjodohan online tersedia untuk berbagai golongan yang luas di Australia. Tersedia layanan bagi warga Yahudi, Aboriginal, Korea, India, dan Muslim, demikian juga bagi orang-orang yang memiliki permintaan khusus dalam hubungan interrasial. Seiring dengan ini, terdapat situs mainstream seperti RSVP yang melayani semua orang, namun juga memiliki fasilitas di mana pengguna dapat menentukan pilihannya atau menyatakan preferensi latar belakang etnis tertentu. Dalam sebuah survei oleh RSVP sendiri yang diikuti lebih dari 3.000 orang pada tahun 2012, lebih dari sepertiga menyatakan latar belakang etnis dinilai sama pentingnya ketika mengidentifikasi pasangan yang cocok. Sharon Delmark, ketua dari Chair of Communication and Media Study di Murdoch University di Australia Barat, juga telah menyelesaikan studi yang meneliti kecan online di Australia. Delmark mengatakan praktek kecan online atau perjodohan telah berkembang dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok etnis tertentu.
There are some studies that would look specifically at particular sites. For instance, I know the Indian community would use a different site. Their sites are really quite interesting. They have quite different filters and parameters that they use to filter people, and they might actually have family members who would go on there looking for a suitable spouse, whereas other people in Australia, they would be doing themselves rather than having somebody do it for them.
Seorang akademisi Lyndon Walker dari Swinburne University dan Jenny Hurd dari Monash University telah menganalisa data dari sensus 2011. Penelitian mereka yang berjudul Inter-Ethnic Partnering menunjukkan jumlah yang lebih tinggi bagi perkawinan interrasial di antara warga dari negara Anglo-Celtic dibandingkan dengan warga dari negara Timur Tengah dan subkontinen India. Mereka menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan apakah pola ini disebabkan oleh karena preferensi etnis atau lamanya waktu mereka tinggal di Australia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan semakin banyak dengan berjalannya waktu dari kelompok migran yang berada di Australia. Namun, seperti Lyndon Walker menjelaskan, masih ada preferensi etnis yang ditampilkan.
Once you get to second generation or third generation, so people that will identify with an overseas ancestry but were born in Australia, they tend to be much more likely to intermarry. For some groups, we see asymmetry where they may not be with someone from their own country of origin or their own ancestry, but they might have chosen someone who is perhaps more similar.
Ia mengatakan pada umumnya orang mencari pasangan dari darah mereka sendiri.
For instance, someone from Pakistan, if their partner is not also from Pakistan, then they're more likely to be from Bangladesh than from Australia. Whereas for some other groups, like New Zealanders, New Zealander, if they don't have a New Zealand partner, quite likely to be either Australian or English or South African. And then amongst some of the countries where you would expect a higher proportion of Muslim people, tend to see quite big interactions there.
Deepak Mankodi, pendiri dari Matri Milab, sebuah layanan perjodohan bagi komunitas India di Australia, mengatakan warga dari India kemungkinan besar akan mencari pasangannya melalui cara tradisional dengan pertemuan yang biasanya diatur oleh keluarga mereka sendiri. Namun ia juga menggunakan teknologi sebagai cara yang lebih efisien untuk memfasilitasi perjodohan itu. Mankodi menjelaskan prosesnya.
I create a database for the brides and the grooms, which only has got the basic information as to the names and contact details, age, height, their dietary requirements, you know, because we do have families who are strictly vegetarian and maybe they just want to have a match who is vegetarian in the dietary requirement. So I put all that on the database and send that information regularly to the members of that group, and they can come back to me saying, yeah, we are interested in that A, B, C, or whoever, the bride or the groom, and then I provide them each other's context, and they talk it out among themselves. So then my interaction stops there in a way, and then both the families start talking.
Deepak Mankodi mengatakan pendekatan perjodohan disukai oleh orang India sangat berbeda dengan model Barat yang cenderung berfokus pada kebutuhan individu. Ia mengatakan dalam masyarakat India, kompatibilitas antara keluarga juga sangat penting.
The Indians believe traditional matrimonial connection, and that has been far too successful compared, with all due respect to the Western style of dating, towards relationship. Parents and the family members also are equally involved in the whole exercise, because this is a life-changing or a situation in their children's family. It involves the whole family itself. It's just not the bride or the groom or the boy or the girl that we are talking here. So the Indian families, they do take a serious interest to make sure that the whole thing works out in the best possible match and it's all hunky-dory at the end of the day.
Dalam dunia kencan sesama jenis online, preferensi untuk pasangan dari ras atau etnis tertentu dibahas secara terbuka. Dalam komunitas gay, tampaknya lebih sering preferensi untuk karakteristik fisik tertentu daripada mempertahankan kelangsungan budaya. Senturan Raj, seorang peneliti dari University of Sydney, Fakultas Hukum, menulis sebuah makalah tentang representasi dari ras dan etnis di layanan perjodohan gay seperti Grindr dan Manhunt. Raj mengatakan etnis tertentu cenderung membahas keinginan mereka secara lebih terbuka atau sebaliknya, dicerca yang dapat mengarah ke stereotip tentang orang dari kelompok etnis tertentu.
One of the interesting things about looking at the way race is talked about or ethnicity is talked about is that it's invoked through those stereotypes. You know, this idea, for example, that, you know, gay Asian men, for example, are effeminate or they assume more submissive roles in relationships. Or alternatively, you have kind of Middle Eastern men or black men that are presented as hypermasculine, you know, very sexual. I mean, these sorts of stereotypes are normalized in people's everyday lives to the extent of which people don't even realize necessarily. Necessarily what they're saying is based on a stereotype and hence this language around, well, this is what I'm attracted to, these are my preferences.
Dalam dunia kecan secara umum, akademisi Janice Hurd dan juga Lyndon Walker mengamati tren lain tentang perkawinan etnis. Mereka mengatakan telah menemukan perbedaan gender yang jelas dalam kasus perkawinan yang melibatkan kelompok etnis tertentu. Contohnya, sudah umum bagi perempuan dari Thailand, Jepang, dan Filipina untuk menikah dengan pria kelahiran Australia atau dari Barat. Namun tidak dibenarkan bagi para pria dari komunitas yang sama menemukan pasangan kelahiran Australia.